Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пра што Александр Лукашэнка напісаў у газету «Праўда»? Чаму даходзіць да прыватызацыі стратэгічных прадпрыемстваў, якія раней называліся фамільным срэбрам? І чаму ацэнкі абітурыентаў самыя нізкія за апошнія гады?
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8. Вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскі МЗС пракаментаваў паведамленні пра арышт расійскіх грамадзян, падазраваных у шпіянажы на карысць Расіі на тэрыторыі Злучаных Штатаў. На наш погляд, падобныя дзеянні ні на чым не абгрунтаваны і маюць несамавітыя мэты. Нам незразумелыя прычыны, якія змусілі амерыканскае міністэрства юстыцыі выступіць з публічнай заявай у духу шпіёнскіх жарсцяў, гаворыцца ў заяве міністэрства. Адчольнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў прокаментаваў гэтыя падзеі наступным чынам.
Нам не объяснили, о чем идет речь, надеюсь, что объяснят. Единственное, что могу сказать сегодня, это то, что момент, когда это было сделано, выбран с особым изяществом.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін выказаў спадзяванне, што гэтыя падзеі не паспрыяюць пагаршэнню адносінаў паміж Масквой і Вашынгтонам. У панядзелак Міністэрства юстыцыі паведаміла, што паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць Расіі затрыманыя 10 чалавек. ФБР паведаміла, што арышт стаў вынікам шматгадовага расследавання ў 4 штатах. Міжнародная арганізацыя Freedom House апублікавала сваю штогадовую ацэнку тэмпаў дэмакратызацыі ў свеце. У справаздачы гаворыцца, што апошнія 10 год сталі дэкадай заняпаду для дэмакратычных інстытутаў на постсавецкай прасторы. У прыватнасці 8 з 15 былых саюзных рэспублікаў, у тым ліку Беларусь, з'яўляюцца, на думку арганізацыі, кансалідаванымі аўтарытарнымі рэжымамі. Расія, Францыя і Злучаныя Штаты прапануюць правесці пад эгідай ААН сустрэчу сваіх ядерных экспертаў з іранскімі. Спецыялісты маюць абмеркаваць пастаўкі ядернага паліва для іранскага даследчага рэактару. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў падчас свайго візіту ў Ізраіль. Напярэдадні прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што Тэгеран не вернецца за стол перамову прынамсі да жніўня у якасці адказу на прынятыя Радай бяспекі ААН санкцыі супраць Ірану.
Захад прыняў рэзалюцыю супраць нас, мяркуючы, што ў яго ёсць права апошняга слова на перамовах, а мы лічым гэта амаральным. Перамовы адбудуцца толькі ў другой палове Рамадану. Гэтае пакаранне паслужыць ім навукаю, няхай навучацца весці дыялог з іншымі краінамі.
Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад. Бюджэт Расіі страціць ад зніжак на газ для Ўкраіны да 4 мільярдаў даляраў цягам 10 гадоў. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер-міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын, выступаючы на канферэнцыі «Рэнесанс капітала» ў Маскве. У абмен мы абмяркоўваем іншыя магчымасці, якія будуць зрэалізаваныя расійскім бізнесам разам з украінскім у развіцці энергетыкі і ў арэндзе нашых базаў, сказаў Кудрын. 21 красавіка «Газпром» і «Нафтагаз» падпісалі дадатак да кантракту на пастаўкі газу, паводле якога Украіна атрымала зніжку ў цане на газ, якая будзе ўлічвацца ў арэнднай плаце за знаходжанне чарнаморскага флоту ў Севастополі.